Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, քաղաքացիական պայմանագրի կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառման հազանգերի ֆոնին, սրան զուգահեռ քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանն իր քարոզարշավն ամփոփում է Ազատության եթերում։ Վաշինգտոնը պահանջում է անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքն ու որևէ նախահարցակ գործողության չդիմել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ, Երևանն ու Բաքուն արձագանքում են Սենատում կայացած լսումներին։ Հայաստանում են ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած զորավարժությունների ընթացքին հետևում են ամերիկյան բանակի գեներալներ Գրեգորի Անդերսոնն ու Պատրիկ Էլիսը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման հետևանքով ստեղծված կաչության կարգավորման ուղղությամբ, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այդպես նա արձագանքել է լրագրողներին, ովքեր մեկնաբանություն են խնդրել Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու մասին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հայտարարության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինն էլ այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, այդպես նա արձագանքել է այն հարցին, թե արդյոք առաջիկայում ծրագրվում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպում։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդ տերմինաբանությունը հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, այդ մասին ըստ Trend լրատվական գործակալության ասել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Այդպես նա արձագանքել է ԱՄՆ Սենատում լսումների ընթացքում պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմի հնչեցրած մեկնաբանություններին։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետների պատվիրակությունները, Ադրբեջանի պատվիրակությունը ղեկավարել է միջազգային հարաբերությունների կենտրոնի վարչության նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը, Հայաստանի պատվիրակությունը ղեկավարել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ ԱՊՀ-ն առանց մանրամասներ հաղորդելու նշում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է Բախմուտի մոտակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղը գրավելու մասին։ Այն Բախմուտի մոտ գտնվող առաջին բնակավայրն է, որը ուկրաինացիները կարողացել են հետ գրավել։ Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Անի անունը ներառվել է ուկրաինական Սև ցուցակում խաղարար կառույցի կայքի տվյալների բազայում, նա մեղադրվում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Մոսկվան որևէ եղանակով չի խախտի Հյուսիսային Կորեային առնչվող համաձայնագրերը։ Մոսկվան ժամանակին միացել է Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ սահմանված միջազգային պատժամիջոցներին, սակայն բազմիցս ընդգծել է, որ ցանկանում է ընդարձակել հարաբերությունները Փխենյանի հետ։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լիբիան պատուհասած Դանիել Փոտորկի հետևանքով երկրի արևելքում գտնվող դեռնաքաղաքում զոհերի թիվը հասել է 11,300-ի, ավելի քան 10,000 մարդ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Ֆինլանդիան մտադիր է արգելել ռուսական պետհամարանիշներով մեքենաների մուտքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, այս թեմային թողարկման ընթացքում բնականաբար դեռ կանդրադառնանք, ծրագիրը սակայն սկսենք 3:00-ին ամերիկյան սենատում կայացած լսումներով։ Դրանց ընթացքում էր, որ թերևս առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման սկզբից ի վեր պետդեպարտամենտը պետքարտուղարի տեղակալ Յուրի Քիմի շուրթերով մի շարք կոշտ զգուշացումներ ուղղեց Բաքվին, մասնավորապես պահանջելով ադրբեջանական իշխանություններից, որպեսզի դրանք զերծ մնան Ղարաբաղի հայերի դեմ որևէ նախահարցակ գործողությունից եւ ապա շրջափակեն Լաչինի միջանցքը։ Կապիտոլիումում կազմակերպված այս լսումների ընթացքում ամերիկացի դիվանագետը չշրջանցեց նաեւ Հայաստանի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հեռանկարը, ինչպես նաեւ խոսեց Ադրբեջանի զենքի մատակարարման ըմբարգոյի վերականգնման հնարավորությունից։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփել Սենատում նախորդային հնչած հայտարարությունները։
Number one, Lachin Corridor must be open now. Now. No more delay.
Առաջին, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի հիմա, այլևս ոչ մի հետաձգում. Երկրորդ, ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն, որևէ հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա.
Number two, we will not tolerate any military action. We will not tolerate any attack on the people of Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգների այս երկու հստակ ուղերձները շեշտադրեց Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ղարաբաղի հարցով սեպտեմբերի 14-ին անցկացված լսումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ մյուս երթուղիները նույնպես կարող են բաց լինել, բայց Լաչինը պետք է բաց լինի և դա բանակցությունների առարկա չէ։ Հետագա հնարավոր սրացումների վերաբերյալ Քիմը շեշտել է, որ ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման որևէ փորձ, գործողություն կամ վայրագություն։
In the context of any peace discussions, we've made clear that the rights and security of the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh must be protected.
Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինեն խաղաղության ցանկացած համաձայնագրում, այս առումով Ադրբեջանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին միջազգայնորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի։ Նա նշել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը դեռևս ավարտված չէ, ուստի խաղաղություն հաստատելու ԱՄՆ-ի ջանքերը ավելի կարևոր են դառնում։ Յուրի Քիմը ուշագրավ հայտարարություն է արել պատասխանելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության եւ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխության հնարավորության մասին հարցին։ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան, նշելով, որ դրա մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է, մոտիկից հետևում են իրավիճակին, միաժամանակ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ընդլայնի աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։
We need to increase the array of assistance that we provide to Armenia.
Մենք պետք է մեծացնենք Հայաստանին տրամադրվող օգնության շրջանակները, լինի դա զարգացման աջակցություն, պաշտպանական բնագավառում գործընկերություն կամ աշխատանք անվտանգության ոլորտում.
Whether it's defense partnerships, security activities.
Նա նշել է, որ օգնությունը պետք է ընդլայնվի այնքան, որքան այն ընդունելի կլինի Հայաստանի համար։ Ռուսաստանում իսկույն արձագանքել են Յուրի Քիմի այս հայտարարությանը։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Telegram-ի իր էջում գրել է. «Հիմա Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին ակնհայտորեն երազելով նոր հակառուսական պլացդարմ ստեղծել Անդրկովկասում»։ Վաշինգտոնում սենատորները բավականին երկար ժամանակ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյային հարցեր էին ուղղում 907 բանաձևի հետ կապված։ Այս բանաձևը արգելում է ամերիկյան կառավարության ռազմական օգնության տրամադրումը Ադրբեջանին։ 90-ականների սկզբին արգելքը գործում էր, բայց հետո Աֆղանստանում ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի զորքերի մատակարարումների նպատակով ԱՄՆ-ի նախագահները իրենց հրամանագրերով միջև հիմա չեղարկում են 907 բանաձևի արգելքը։ Սենատորները հարցնում էին, որ եթե հիմա Ադրբեջանը հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղում, ինչը նշում է նաև Պետդեպարտամենտը, ապա ինչու ԱՄՆ-ի կառավարությունը պետք է շարունակի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Յուրի Քիմը այդ թեմայով մի շարք հարցերի պատասխաններում նշում էր, որ 907-ի չեղարկումը համապատասխանում է ԱՄՆ-ի անվտանգային շահերին, այն Հայաստանի դեմ չի օգտագործվում, այդ օգնությունը Ադրբեջանին տրամադրվում է սահմանների, մասնավորապես Իրանի հետ սահմանը, ծովային սահմանների պաշտպանության նպատակով հակահավեկչական պայքարի համար, բայց նա նաև տեղեկացրեց, որ այս տարի դեռևս չեն դիմել 907-ը հերթական անգամ չեղարկելու համար։
We take that responsibility very seriously. I would note that the last 907 waiver expired in June. We have not submitted.
Մենք մեծ պատասխանատվությամբ եւ լրջությամբ ենք վերաբերվում այս հարցին։ Նշեմ, որ 907-րդ բանաձևի վերջին չեղարկման ժամկետը լրացել է հունիսին, սակայն մենք դեռևս չենք դիմել բանաձևի նոր չեղարկման համար, քանի որ շատ ուրախ ուսումնասիրում ենք իրավիճակը։
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներին նախատեսված էր նաև Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի մասնակցությունը, բայց նա տարածաշրջան այցելելու ճանապարհին էր։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը սեպտեմբերի 14-ի ճեպազրույցում ասել է, որ Լուիս Բոնոն շարունակում է զբաղվել Լաչինի միջանցքը վերաբացելու հարցով, որը նա բնորոշել է որպես Վաշինգտոնի կարճաժամկետ առաջնահերթություն։
That we want the Lachin corridor to be opened immediately. We have made that clear.
Մենք ցանկանում ենք, որ Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացվի։ Մենք դա հստակ ասել ենք։ Պետք արտուղար Բլինքենը համագործակցել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, հստակեցնելու, որ մենք ցանկանում ենք, որ Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացվի Լեռնային Ղարաբաղում իսկապես սարսափելի հումանիտար իրավիճակը լուծելու համար։
Ինչպես են արձագանքում Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակների արձագանքը գրեթե նույնն է։ Վաշինգտոնից հնչող կոշտ հայտարարությունները գոնե կարճաժամկետ կտրվածքով կարող են զսպել Բաքվին։ Սակայն տարածաշրջանում ստեղծված կացությունը նման հրապարակային ելույթներից հազիվ թե փոխվի։ Ադրբեջանը մի որոշ ժամանակ սպասելուց հետո կրկին կանցնի իր հին գործելավոճին համոզված են Հայաստանում, ընդգծելով, որ Բաքվի գործողությունները կարող են զսպել միայն հակադարձ կոշտ քայլերով նախ եւ առաջ միջազգային առաջատար խաղացողների կողմից։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ադրբեջանի վերաճնշումը մեծացնելու համար Հայաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգներից եւ մյուս միջազգային գործընկերներից հայտարարություններից զատ գործողություններ են ակնկալում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում 3 անցկացված լսումների ընթացքում պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը հայտարարեց. Վաշինգտոնը Բաքվին փոխանցել է 2 շատ հստակ ուղերձ. Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի և որ Ամերիկան չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն, հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Ընդ որում, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Լաչինով թե մարդասիրական օգնության, թե անարգել երթևեկության մասին խոսեց։ Բարձր գնահատելով Միացյալ Նահանգների թե վարչակազմի թե օրենսդիրների հասցեական դիրքորոշումը, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի ու Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահող Սարգիս Խանդանյանը միաժամանակ կարծիք հայտնեց, որպեսզի Ադրբեջանը բացի Լաչինի միջանցքը դադարեցնի ագրեսիվ գործողություններն ու վերադառնա բանակցություններին, կոնկրետ քայլեր են պետք։
Մենք բազմիցս օրինակ խոսել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է միջազգային ներկայություն լինի, տարբեր միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպությունների հովանու ներքո կամ երկրների կողմից։ Այո, կարելի է նաև խոսել քաղաքական տարբեր լծակների մասին, որոնք ունեն մեր գործընկերները, տնտեսական լծակների մասին։ Իսկապես պահը շատ բարդ է և գնալով իրավիճակը սրվում է, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ գործողությունների վերջում կիրառվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։
Հայաստանցի փորձագետները եւս կարծում են, միջազգային դերակատարների կոչերը Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը փոխելու համար բավարար չեն։ Ուղերձները կարող են զսպող ազդեցություն ունենալ, բայց խնդիրը դրանից արմատապես չի լուծվի, քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքն է։ Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է Լաչինի միջանցքը անցած տարեվերջից փակած Ադրբեջանի նախագահին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի դեռ 8 ամիս առաջ ուղաց կոչը։ Դրանից հետո Բլինքենն էլի է կրկնել Լաչինի միջանցքով անխափան երթևեկության կարևորությունը, բայց Ալիևը այդ հայտարարություններից հետո հասավ Արցախի լիակատար շրջափակմանը, որն արդեն 3 ամիս է շարունակվում է։ Իսկ գործողությունների լինի դա Մոսկվան թե Վաշինգտոնը, փորձագետները կարծում են, կգնան այն դեպքում, եթե դրանք այդ մայրաքաղաքների շահերից բխեն։
Կարող են լինել ձևական գործողություններ ցույց տալու համար, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները ինչ որ բան փորձում է անել Ալիևի դեմ, բայց իրենց բնույթով այդ գործողությունները որևէ սպառնալիք Ալիևի համար չներկայացնեն։ Շատ կարևոր է, թե այդ գործողություններ ասվածը որքանով են Ադրբեջանի համար իսկապես կորստաբեր, որովհետև այսօր պետք է նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանի դերը որոշակիորեն աճել է, թե Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները շահագրգռություն չունեն սկզբունքորեն հակադրվել Ադրբեջանին, և Ալիևը հենց այդ իրավիճակից է նաև օգտվում։
Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արևմուտքից ինչ որ գին են ուզում, որպեսզի Հայաստանին հանգիստ թողնեն եւ Հայաստանն էլ ռուսական ազդեցության գոտուց դուրս գա։ Հայաստանը դրա համար պիտի վճարի արևմուտքի տեսանկյունից, հատկից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, ռուսական ռազմաբազաները դուրս բերի այստեղից եւ վերջնականապես հրաժարվի Արցախից եւ Սյունիքի միջածքը պիտի ինչ որ ձևակերպումներով անարգել տրամադրի Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի տեսանկյունից այդ գինը այն է, որ Հայաստանը պիտի մեկ մի հրաժարվի թեքվել դեպի արևմուտք, հրաժարվի ինքնիշխանությունից փաստացի եւ պարզ ասած դառնա Թաթարստան կամ Աջարիա։ Եւ քանի դեռ այդ մեծ արևտուրը չի կայացել, Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները ուժեղանալու են։ Իսկ այդ ճնշումները երկու գործիք ունեն՝ Արցախի տոտալ շրջափակումը եւ Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիայի ահագնացումը։
Պաշտոնական Բաքուն, որն ասենք Երևանից կամ Փարիզից հնչող քննադատական հայտարարություններին հակադարձում է գրեթե ակնթարթորեն, հաշված ժամերի ընթացքում Յուրիքի Միսենատում հնչեցրած ելույթին հակադարձել չէր շտապում։ Ամերիկյան կողմից հնչած կոշտգնահատականների պատասխանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հնչեց գրեթե 20 ժամ ուշացումով, որն է դրա պատճառը կարելի է միայն ենթադրել, սակայն իշխանությանը մոտ կանգնած ադրբեջանցի քաղաքագետների գնահատականներից դատելով Բաքվին Սենատում տեղի ունեցած լսումներում հատկապես նյարդային ացրել էր այն հանգամանքը, որ բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետի հայտարարություններում մեջբերում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից վարվող զրպարտչական արշավի տարրեր են առկա Սենատի լսումներին։ Բաքվից հնչող արձագանքներն իմի է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
20 ժամ տևած լրությունից հետո պաշտոնական Բաքունի վերջին արձագանքեց Արցախի շրջափակման հարցով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումներին։ Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու պահանջները Ալիևի վարչակազմի հասցեին Միացյալ Նահանգների գործադիր և օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների կոշտ քննադատությունը Ադրբեջանի արտգործնախարարության գնահատմամբ կեղծիքների վրա հիմնված հայտարարություններ են։ Լսումները նախաձեռնած դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենենդեսն էլ Ադրբեջանի նկատմամբ ճշնամաբար տրամադրված կոռուպցիոն սկանդալներում ներգրաված քաղաքական գործիչ, որը հեռու է քաղաքական էթիկայի կանոններից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմի հնչեցրած հայտարարություններն էլ որևէ ընդհանրություն չունեն իրականության հետ, հավելել է Հաջիզադեն։ Բաքվի զայրույթն է հարուցել հատկապես պետքարտուղարության բարձր աստիճան պաշտոնյայային հավաստիացումը, թե Վաշինգտոնը չի հանդուրժի հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։
The people of Nagorno-Karabakh. I want to be clear that we view the status quo as completely unacceptable.
Պետքարտուղարի օգնականը նաև պնդել էր, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում պետք է ներառվի Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության մասին հղումը։
The rights and security of the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh must be protected.
Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի եզրույթը հակասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը, հակադարձել է Հաջիզադեն։ Թեև Ադրբեջանի կառավարության ներկայացիչը, ինչպես այսօր, այնպես էլ նախորդ օրերին իր հայտարարությունները հավաստիացնում էր, թե հակամարտող կողմերից Բաքուն է, որ խաղաղություն է առաջարկում, այս օրերին Ադրբեջանում խաղաղություն պահանջող ձայների դեմ բռնաճնշումները տարակարծությունների տեղիք են տալիս։ Հայաստանի հետ սահմանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զորքերի կուտակման ֆոնին մի խումբ ադրբեջանցի ակտիվիստների հակապատերազմական ակցիաները բախվում են իշխանական կոշտ քարոզչամեքենային։ Խաղաղություն քարոզողներին թիրախավորում են ինչպես պետական լրատվամիջոցներն, այնպես էլ կառավարության ներկայացուցիչներ, խողուզի պատգամավորներ։ Եվրազիան այդ պարբերականում գրում է Բահրուս Սամադովը։ Ադրբեջանցի լրագրողի փոխանցման բռնաճնշումների նոր ալիքը հաջորդում է ֆեմինիստական խաղաղության կոլեկտիվի հայտարարությանը։ Ակտիվիստներն իրենց բողոքն են հայտնել, ինչպես հայտարարությունում են ընդգծել Արցախի 9 ամիս շարունակվող շրջափակման դեմ, մանրամասն նկարագրելով Ալիևի կառավարության գործողության հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ծանր իրավիճակը, տասնյակ հազարավոր մարդկանց իրավունքների խախտումները, ադրբեջանցի ֆեմինիստները պնդել են Ալիևի իշխանությունը նման քայլերի է դիմում նաև երկրի ներսում։ Ադրբեջանում ստեղծվում է հայերին աջակցող նոր ընդդիմադիր խումբ, անմիջապես արձագանքեց իշխանամետ Պուբլիկա Պարբերականը։ Հոդված ագրի համոզման, բայց շարժումը Եվրամիության և Կանադայի կողմից իրականացվող ստոր արշավի մի մաս է կազմում, որի նպատակը ադրբեջանցիների շրջանում միասեռական և ապազգային գաղափարների քարոզն է։ Հոմոֆոբիկ արտահայտությունների պակաս չկա իշխանամերձ Real TV-ի ռեպորտաժներում։
Գեր ուշաղը դի հեգարետ իտմիր, վե ու գեր ուղատմը բախմր, ոզգույլերը դի, ոզդարբլար։
Խորհրդավարներից մեկը հեգնանքով նշում էր, գեյերը կարող են իրենց ուզասնանել, քանի դեռ հայրենասեր են։ Տեղական ոչ պատերազմի կողմնակիցներ դավաճանների դիմակը պատրվեց։ Ադրբեջանական ոչ պատերազմիստների լիբերալիզմը նշանակում է աջակցել ահաբեկիչներին, նաև այսպիսի վերնագրեր են օգտագործվել ակտիվիստներին վարկաբեկելու նպատակով։ Պատերազմը մեր ժողովրդերին թիրախավորելու արշավին Ադրբեջանում անմասն չմնացին նաև պատգամավորները։ Նախագահ Ալիևի կուսակից Էլմա Մամեդովը իրավապահներից պահանջեց անհապաղ և լուրջ միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի պետականության ու անվտանգության դեմ գործողությունների ուղղությամբ։ Ենի Ադրբեջան կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր Այդին Միրզազադեն իր հերթին պնդեց, որ ոչ պատերազմի ակտիվիստները առնչություն չունեն Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, նրանք արտաքին ֆինանսական ռեսուրսներով Ադրբեջանում օտար շրջանակների շահերի խամաճիկներ են։ Նման ճնշող միջավայրում պատերազմին ընդդիմացող համայնքը վախեցած է և վտանգված, և շատերն այժմ նախընտրում են լռել։ Գրում է ադրբեջանցի լրագրող Բահրու Սամադովը, հավելելով. Բազմաթիվ առաջադեմ ակտիվիստների և ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի ողջ քաղաքական սպեկտրի համար ապագան անորոշ է և ոչ խոստումնալից։ Եվրազիան Նետում հոդվածը եզրափակում է արտերկրում բնակվող ադրբեջանցի լրագրողը։
Եվ մինչ Վաշինգտոնից կոշտ գնահատականներ են հնչում Ադրբեջանի հասցեին, Երևանից ոչ հեռու գտնվող ԶԱՌ ռազմաուսումնական կենտրոնում շարունակվում են սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Դրանց հիշեցնեմ, մասնակցում են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ։ Այսօր զորավարժությունների ամերիկացի մասնակիցների թիվը ավելացավ ևս երկուսով։ ԶԱՌ-ի զորավարժարան ժամանեցին ամերիկացի գեներալներ Գրեգորի Անդերսոնը և Պատրիկ Էլիսը։ Առավել ուշագրավ է նրանցից առաջինի, Անդերսոնի անձնուս բաղեցրած պաշտոնը։ Այս զինվորականը Նյու Յորքի նահանգում տեղակայված և իր գրեթե հարյուրամյա պատմության ընթացքում մի շարք պատերազմների, այդ թվում իրաքյան և աֆղանական պատերազմներին մասնակցած 13-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիայի հրամանատարն է։ Ուշագրավ է, որ տարիներ առաջ այս ստորաբաժանման հրամանատարը եղել է Միացյալ Նահանգների ներկայիս պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շրջանակում Հայաստան են ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ։ 13-րդ լեռնային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Գրեգորի Անդերսոնը և ցամաքային ուժերի Եվրոպայի և Աֆրիկայի շտաբի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էրիսին։ Այսօր նրանք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինի, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանի հետ միասին հետևել են վարժանքի ակտիվ փուլին։ Սեպտեմբերի 11-ից զառուսումնական կենտրոնում մեկնարկած արծիվ գործընկեր զորավարժությանը մասնակցում են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի գեներալ Անդերսոնը խոսել է Հայաստանի հետ բազմակողմ համագործակցության կապերի մասին։
Միացյալ Նահանգները հետևողական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի զինված ուժերին, հատկապես կարողությունների զարգացման ասպարեզում այնպիսի կարևորագույն ուղություններում, ինչպիսիք են զանգվածային բնաջնջման զենքերի չտարածումն ու խաղաղապահ գործունեությունը։
Դեսպան Քրիստինա Քվինն էլ շեշտել է, որ արծիվ գործընկեր զորավարժությունը Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների երկարամյա փոխգործակցության վկայությունն է, որի հիմքում անվտանգային և խաղաղապահ ոլորտներում համագործակցությունն է։
Well, the United States has had a long partnership with Armenia on
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի երկարամյա համագործակցություն Հայաստանի հետ, եւ մենք ուրախ ենք, որ այս համատեղ զորավարժությունը օգնում է ուժեղացնել մեր համագործակցությունը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը խաղաղապահ առաքելության շրջանակում, եւ զորավարժությունը, որին ականատես ենք, ցույց է տալիս ստորաբաժանումների բարձր կարողությունը, ներդաշնակ գործելաոճը եւ մասնագիտական հմտությունը։ Կարծում եմ, որ այս համագործակցությունը կլինի շարունակական եւ կխորացնի փոխգործակցությունը երկու երկրների զինված ուժերի միջեւ։
Զորավարժությունների անցած 5 օրերի ընթացքի մասին ոչ հայկական եւ ոչ էլ ամերիկյան կողմը որևէ տեղեկություն չէին տրամադրել։ Հայտնի է, որ վարժանքի ընթացքում չի կիրառվում ծանր զինտեխնիկա, միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 20-ին։ Հայ-ամերիկյան զորավարժությունները ընդանում են հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության և Մոսկվայից ու Թեհրանից հնչող մտահոգությունների ֆոնին։ Դրան զուգահեռ Բաքուն էլ հաղորդում է իր հակաօթային պաշտպանության ուժեղացման ուղված քայլերի մասին։ Մասնավորապես Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձարկել են իսրայելական արտադրության Բարակ M-X հակաօթային պաշտպանական համակարգը։ Իսրայելական Գլոբս պարբերականը հղում անելով Իսրայելի օդատիեզերական արդյունաբերական ընկերությանը գրում է, որ հրթիռային համակարգի փորձարկումը հաջող է անցել, մանրամասնելով, որ վարժանքների ժամանակ իրական կրակ է արձակվել։ Բարակ MX հակաօդային համակարգերը ըստ Գլոբս պարբերականի ապահովում են բարձր կարգի պաշտպանություն, այդ թվում ինքնաթիռներից, ուղաթիռներից, անօթաչու թռչող սարքերից և հրթիռներից։ Այս համակարգը կարող է լուծել մարտական բարդ առաջադրանքներ, չեզոքացնելով միաժամանակյա օդային բազմաթիվ վտանգներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն տեսանյութ է հրապարակել իսրայելական բարակի, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են այն վերանվանել, Յիլդիրիմի փորձարկումից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը ևս շեշտում է, որ իսրայելական այս դինատեսակի փորձարկումը հաջողությամբ է անցել, փորձարկման ընթացքում նաև հայտնաբերվել և ոչնչացվել է բալիստիկ հրթիռ, որն արձակվել էր պայմանական հակառակորդի կողմից։ Անդրադառնալով Ադրբեջանում իսրայելական բարակի փորձարկմանը, Գլոբս պարբերականը հիշեցնում է, որ 2020-ի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաջողություններից հետո այսօր կրկին Հարավային Կովկասում իրավիճակը լարված է։ Պարբերականը չի բացառել, որ առաջատար համակարգի փորձարկմամբ Բաքուն փորձում է չեզոքացնել նաև Իրանից եկող վտանգները։ Հայաստանյան ռազմական փորձագետները ազատության հետ զրույցներում նշում են, որ իսրայելական բարակը եզակի և արդիական հակաօդային պաշտպանական համակարգ է։ Դժվար է ասել, արդյոք Հայաստանի զինված ուժերը ունեն բարակին համարժեք համակարգ։ Հնդկական մամուլը դեռ անցած տարվանից էր գրում, թե Հայաստանը հետաքրքրված է հնդկական ակաշ հակաօդային համակարգերով, որոնք ըստ փորձագետների կարող են համարժեք լինել իսրայելական բարակին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Եվս 36 ժամ և Երևանի 100 հազարավոր բնակիչներ կգնան տեղամասեր հավաքանի, իսկ ըստ էության քաղաքապետ ընտրելու է։ Որքան մոտենում էր քարոզարշավի ավարտն, այնքան ավելի հաճախ էին շրջանառվում տեղեկություններ, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Տիգրան Ավինյանը Տիգրան Ավինյանի նախընտրական շտաբը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։ Երևանցիներն այդ չարաշահմանական ատեսը ևս մեկ անգամ դարձան բառացիորեն։ Մի քանի ժամ առաջ, երբ քաղաքացիական պայմանագիրը բյուջետային հիմնարկների, թաղապետարանների, այլ պետական հաստատությունների աշխատակիցներին սկսեց ավտոբուսներով տեղափոխել իր ամփոփիչ հանրահավաքին, որը մեկնարկում է այս րոպեներին։ Սրան էլ գումարած, անկախ դիտորդները հայտնում են հնարավոր կեղծիքների նախապատրաստման հավանականության մասին։ Այս միտքը ծագում է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ մի շարք ոչ բնակելի հասցեներում, օրինակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքում կամ ասենք Նորքի գերեզմանատանը, տասնյակ, երբեմն հարյուրավոր ընտրողներ են հաշվառված։ Դիտորդների վերջին գնահատականների և վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերջին դեպքերի մասին պատմի Նաիրա Բլուադարյանը։
Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր հյուրընկալվել էր Պոլիտեխնիկում, որի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է։ Դահլիճում հավաքելով հարյուրավոր ուսանողների, Ավինյանը խոսել է ոչ միայն բուհի, այլ նաև քաղաքի խնդիրներից, բայց նրա թիմը պնդում է, որ այս այցը քարոզարշավի հետ կապ չունի, Ավինյանն այցելել է ոչ թե որպես թեկնածու, այլ որպես բուհի կառավարման թիմի ղեկավար։
Դե դի պարտադիրին մենք եկանք, տեսանք, որ մարդ չէիք, գնացինք 19-ից մենք։
Պարապում ենք սպորտզալում։
Բայց չէին ասել, որ գաք մասնակցել։
Ասել են մի քիչ ուտ ենք դուրս եկել։
Պոլիտեխնիկ մեր այցի ընթացքում ուսանողները մեծամասամբ խուսափում էին պատմել Ավինյանի հետ հանդիպման մասին, առանց տեսագրության խոստովանեցին, որ դեկանատն է ասել մասնակցեն, նաև խոստացել, որ բացակա չեն նշանակի։ Ուսանող Մարիամ Ղազարյանը պատմեց, որ հնարավորություն են ունեցել Ավինյանին հարցեր ուղղել նաև քաղաքի խնդիրների մասին, ինքն էլ բարձրացրել է իրենց Բաքում անօրինական շինարարության հարցը։
Մեզ տեղեկացեցին, որ հանդիպման հետ կապված կարող ենք մասնակցել, կարող ենք չմասնակցել, և բացակա չի դրվելու, այդպես կարող են գնալ հարցեր տալ։ Մեզ հուզող։ Ինչ հարց մարդկանց ընդհանրապես հուզում էր, թե կապված համալսարանի հետ, թե առօրյա կյանքի հետ, ու բոլորին պատասխան իրակի տվեց։ Ես բարձրացրեցի մեր Բաքի կառուցման հետ կապված հարցը, որովհետև պարոն Ավինյանը դրա մասին տեյակ էր, ու իհարկե ես ասաց, որ մենք այդ հարցը կքննարկենք։ Խոստացա, որ կգա և Բաքի բնակիչների հետ այդ հարցը կքննարկի։
Անկախ դիտորդի տրամադրած տեսանյութում Ավինյանը ուսանողներին խոստանում է ոչ միայն հարմարավետ բուխ, այլև հարմարավետ քաղաք։
Երևանի քաղաքապետարանի տեսանկյունից դուք ունենալու եք հարմար քաղաք, ունենալու եք լավ հանրային տրանսպորտ, ունենալու եք մայթեր, որոնք որ կրպակներից ազատված են լինելու, ունենալու եք այգիներ, որտեղ որ կարողանալու եք ձեր ընկերների հետ ձեր հագիստը անցկացնել, ունենալու եք բակեր, որտեղ որ մի քանի ավտոտնակի փոխարեն ունենաք ֆուտբոլի դաշտեր, հանգստյան գոտիներ։
Կարոշչությունը ուսումնական հաստատություններում սակայն արգելված է, ասում են դիտորդներն ու պնդում իրենց կասկածները, որ Ավինյանը մասնակցել է ոչ թե որպես բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, այլ հենց որպես թեկնածու։ Հակառակ դեպքում ինչու հենց Քարոզ Արշավի վերջին օրը, ասում է ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Մարիամ Հովեյանն ու պնդում, դեռ շաբաթներ առաջ են ասել, որ Պոլիտեխնիկում Ավինյանի այս պաշտոնը ռիսկեր է պարունակում։
Հաստատի նաև մենք խնդիր ունենք ուսումնական հաստատությունում Քարոզ Արշավի իրականացնելու արգելքի հետ կապված։ Եվ Տիգրան Ավինյանը պետք է հասկանա, որ եթե այս ընթացքում ինքը հանդես է գալիս որպես տեխնացու, եւ եթե որոշ գործողություններ իր կողմից արվող ռիսկեր են պարունակում, պետք է զերծ մնալ այդ գործողություններից, ոչ թե դա անել, ներեք պետք չի վիրավորել մարդկային բանականությունը եւ ասել, որ քարտության վերջին օրը կատարված այդ ուսումնական հաստատություն քարտության չի համարվում։
Դիտորդական կազմակերպությունները հայտարարում են, որ քանել իշխանություններն ու անձամբ վարչապետ Փաշինյանը հակառակն են պնդում այս ընտրությունների Քարոզ Արշավում լայնորեն կիրառ վեց վարչական ռեսուրսը, երբ պետական համայնքային ծառայողները մասնակցում են իշխող թիմի հավաքներին, երբ արձակուրդում գտնվող թաղապետերը Քարոզ Արշավի ժամանակ հավաքագրում են խնդիրներն ու զբաղվում դրանց լուծմամբ, ինչ է սա, եթե ոչ վարչական ռեսուրսի չարաշահում, ասում է մեկ այլ դիտորդական առաքելության անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Լյուանիսյանը։ Դիտորդներն առավոտյան հազանգեր են ստացել, որ իշխանության այսօրվա հանրահավաքին պետական աշխատողներին ավտոբուսներով տանելու են Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին։
Մեր համար մի քիչ անսպասելի էր, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման այսպիսի ծավալներ կտեսնենք, շատերը դիմում են եւ այդ թվում նաեւ այսօրվա հանրահավաքի հետ կապված։ Մենք ունենք ոչ միայն անանուն ահազանգեր, մենք ունենք նաեւ շատ հստակ անուններով ահազանգեր, որոնք բարեբախտաբար նաեւ մարդկանցից, որոնք ոնց որ թե պատրաստ են, որ իրենց անունը հրապարակվի, պատրաստ են խոսել։ Ամեն դեպքում այդ անձանց տված ինֆորմացիան մենք դեռևս պետք է ստուգենք։
Ականատես դիտորդական առաքելությունն իր հերթին լուսանկարներ է հրապարակել նոր Նորքի թաղապետարանի Բաքից, պնդում են, աշխատակիցներին կազմակերպված տեղափոխում են հանրահավաքի վայր։ Ականատեսը անկախ դիտորդի նման ահազանգեր է ստացել, որ պետական աշխատողներին հրահանգված է մասնակցել հանրահավաքին, իսկ օրինակ Քանաքեր Զեյթուն, Աջափնյակ վարչական շրջանների աշխատակիցները աշխատանքային ժամերին դուրս են եկել աշխատանքից մասնակցելու երթին ու հանրահավաքին։
Եթե կպարզվի, որ այդ մարդը ինձ ամենահարազատ մարդն է, ինքը երբ որ պարզվի, կդադարի լինել իմ ամենահարազատ մարդը 1 և կազատվի աշխատանքից 2։ Ցուցակները տվեք, հիմնավորումները տվեք, հետո այս հարցի պատասխանը վերջինը չի, հետո կասենք, կգամ կանդրադառնանք, եղավ թե չեղավ։
Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, օրեր առաջ հայտարարում էր, թե ներումբեկում չի լինելու այն պաշտոնյայի նկատմամբ, որը վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդ է տարել կամ կտանի որևէ ուժի հավաքին, զգուշացրել էր աշխատանքից կազատվի։ Խախտումների մասին դիտորդները մոտ 1 տասնյակ հաղորդում են ներկայացրել իրավապահներին, դատախազությունն իր հերթին Քարոզ Արշավի ընթացքում ուսումնասիրել է մամուլում տեղ գտած հրապարակումներն ու ընթացք է տրվել 16 դեպքի, որից 8-ն ուղարկվել է ոստիկանություն ստուգման, 6 դեպքով էլ հարուցվել է քրեական գործ։ Դրանցից մեկը վերաբերում է գումարով իշխող կուսակցության Քարոզ Արշավին մասնակիցներ բերելու լուրին։ Վարույթը հարուցվել է հավաքին մասնակցելը նյութապես շահագրգռելու հոդվածով։ Իշխանությունը այս լուրը զրպարտություն էր որակել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզ Արշավի ընթացքը վկայեց, որ քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի գլխավոր մրցակիցներից մեկը, եթե ոչ գլխավորը, Հայկ Մարությանն էր։ Նախկին քաղաքապետի շտաբի կողմից տարածվող տեսանյութերը սոցիալական ցանցերում նույնքան, երբեմն ավելի շատ հավանում էին ստանում, որքան Ավինյանի շտաբի տարածած նյութերը։ Բացի այդ, Հայկ Մարությանի Քարոզ Արշավի ընթացքում, ի տարբերություն Ավինյանի, ընդր Արշավի երևանցիների հետ որևէ միջադեպ տեղի չունեցավ։ Համենայն դեպ, Մարությանի Քարոզ Արշավի ընթացքում նրա աջակիցների վրա ջուր չէին շփում, համենայն դեպս նման տեղեկություններ հայտնի չեն, դեպքեր չեն եղել նաև թեկնածուի առջև դուր կամ պատուհան փակելու մասին հերոս նման տեղեկություններ չկան։ Մարությանը իր Քարոզ Արշավն ավարտեց մի շարք լրատվամիջոցներին հերթով տված հարցազրույցներից, վերջին հարցազրույցը նա տվեց Ազատության ուղիղ եթերում, Մարությանի հետ զրուցել էր հայը Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք հաղթանակի, այսինքն 50%-ից ավելի քվեի հայտ եք ներկայացնում։
Մենք այդպիսի սպասումներ ունենք։
Դուք միայն քաղաքապետը կուզում դառնալ, թե սա նաև ամբողջական իշխանապողության հայտ է, այսինքն Վաղնել վարչապետի աթոռին եք հավակնելու։ Իսկ այն գործընթացը շարունակվելու է։
Մենք նպատակ ունենք քաղաքական դաշտը մի փոքր բուժել։ Այսօր քաղաքական դաշտում կատարվում են շատ հիվանդագին պրոցեսներ, ես սան անդրադարձել եմ, ուղղակի դիսկուրսը գոյություն չունի, պիտակավորումներ եւ ոչ մի բան։ Մի խոսքով ռեստարտ անել, այսպես ասեմ, մեր քաղաքական դաշտը, որպեսզի պետությունը սկսի զարգանալ։
Մի փոքրը նշանակում է միայն քաղաքապետարանով կբավարարվեք։
Չէ, բնականաբար, եթե մենք գալիս ենք քաղաքական ուժը հայտնում դաշտում, որի հետ այլևս չես կարող խոսել հներ, նորեր, այս կարգախոսներով, բնականաբար արդեն պետք է լինի քաղաքական դիսկուրս։
Այսինքն դուք շարունակելու եք պայքարը ամբողջական իշխանապողության համար։
Բնականաբար մենք շարունակելու ենք ընդհանուր քաղաքական ուժը ինչ որ պետք է անի այդ նպատակով գնալ առաջ։
Այս հարցը էական է այնքանով, հատկապես որ այլ տեխնացուներ են տալիս են այդ խոստումները, որ մարդիկ իմանան ձեզ ձայն են տալու աղբի տրանսպորտի վերելակի քաղաքային խնդիրները լուծելու համար, թե դուք ծրագրեր ունեք վաղը, չգիտեմ, Արցախը փրկել, սահմաններ ամրացնել, ինչը դուք չեք ասում անոնց։
Այս պահին մենք զբաղվել ենք բնականաբար քաղաքապետարանով քաղաքային խնդիրներով, որովհետև սրա մասին է ընտրությունները։ Իսկ մնացածի մասին պետք է խոսալ այն ժամանակ, երբ կլինեն այդ պրոցեսները։
Իսկ մինչև ընտրությունները նաև արտահերտ ընտրությունների օրակարգ են դերում որոշ քաղաքական ուժեր, ասելով, եթե քաղաքապետանում հաջողենք, պիտի պայքարը հանենք հրապարակներ եւ այլն։
Կարծում եմ արտահերտ ընտրությունների մասին մեն ժողովուրդը կարող է խոսել։
Պարոն Մարտյան, դուք բացառել եք քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցություն, սակայն եթե սցենար լինի, որ ձեզ չբավարարեն ձայներ, ում հետ դուք դաշին կկազմեք։
Ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի, նաև հին իշխանությունների հետ նույնպես բացառել ենք այդ համագործակցությունը, բայց անկեղծ ասած երբևիցե քննարկում չի եղել այդ սցենարի, այս պահին ուղղակի մենք դրա մասին չենք խոսում։ Թիմի ներսը
ես այնուամենայնիվ անուններ տամ, որտեղ մարդիկ պիտի իմանան, չէ՞, օրինակ ձեզ տված քվեն կարող է օրինակ ծառայել, որ դուք Անդրանիկ Թևանյանին բերեք քաղաքային իշխանություն։
Դրա մասին քննարկումներ չեն եղել, բայց եթե չեմ սխալում, այն որ ասում ենք հին իշխանությունների հետ չենք համագործակցելու, հենց այդ պրիզմայի մեջ ենք ասում։
Պան Թևանյանին նկատի ունեք որպես հին իշխանության ներկայացուցիչ։ Մանե Թանդելյանին էլ այդ դաշտ շարքին կդասեք։
Մանե Թանդելյանը եղել է, եթե չեմ սխալում, հենց նոր իշխանությունների կառավարության մեջ։
Այսինքն նրան ցտել եք բացառում, որպես ասոցացնելով նորերի հետ, թե չէ, ճիշտ հասկացած եմ։
Ես ասում այդ քննարկումը չի եղել։ Ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել, այդքան կարող եմ ասել։
Դուք եթե ընտրվեք, ինչպես եք մի կառավարության հետ աշխատելու, որի հետ փաստորեն կոնֆլիկտի պատճառով ձեզ արդեն հեռացրել են այդ պաշտոնից։
Կոնֆլիկտը եղել է քաղաքական ուժի հետ։ Կառավարությունը այնուամենայնիվ այլ տարբերակ է։ Այստեղ եթե գալիս են քաղաքական ուժը, որին ընտրում է ժողովուրդը եւ կազմում է քաղաքային իշխանություն, կառավարությունը պարտավոր է, դա իր պարտականությունն է, սա ԿՄՀ-ի չի, դա իր պարտականությունն է, պետք է համագործակցի այդ քաղաքային իշխանության հետ։ Մենք մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որ Երևան քաղաքին լինի լավ, երևանցին լինի լավ, եւ ես կարծում եմ կառավարությունը նույնպես դա կանի, որովհետեւ այստեղ մաքուր, շատ եւ պարզ թափանցիկ մրցակցություն է։
Հնարավոր է Երևանը կառավարման ճգնաժամի առջև կանգնի, որ սկսած առողակարքից մինչև կառավարության հետ համատեղ ծրագրեր, վարկեր, դրամաշնորներ, դուք պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցություն։
Ես այդ ամեն ինչը արդեն տեսել եմ, անցել եմ, եւ եթե այդ համագործակցությունը այն ժամանակ կարողացել ենք անցնենք, այդ բարիերները կարողացել ենք անցնենք եւ ժողովրդի գնահատմամբ նաեւ կարողացել ենք ցույց տալ այն ամեն, այսինքն ցույց տալ ի վերջո աշխատանք, ցույց տալ արդյունք, ապա հիմա շատ ավելի հեշտ է լինելու, որովհետեւ շատ ավելի բաց է ամեն ինչ, եւ եթե լինեն խնդիրներ, թե քաղաքային իշխանությունը, թե կառավարությունը կարող է բաց խոսել այդ խնդիրների մասին։
Պարոն Մարտյան, եթե վարչապետի ասածը փոխադրենք, դուք ձգտել եք լավ հարաբերություններ ունենալ իշխանության հետ, երբ նրանք լավ ժամանակներ էին ապրում, եւ նավը լքել եք, երբ այդ իշխանությունը վատ օրեր էին պատուհասել։
Երկու կարող եմ մասի բաժանել ձեր ասածը, սկսենք լավ եւ վատ ժամանակների մասին։ Մենք սկսել ենք ես եւ մեր ընկերները ընդհանրապես մենք սկսել ենք մեր պայքարը դեռ 2008 թվականից, անցել ենք այս ամբողջ ճանապարհը, եւ այդ ամբողջ ճանապարհին ժողովուրդը ինձ տեսել է, եւ դա ամենադժվար եւ ամենածանր ժամանակներն են, եւ ես միշտ եղել եմ եւ գնացել եմ եւ չեմ շեղվել։ Հիմա նույնպես, հիմա ես հանգիստ կարող եմ ապրել, ինձ համար չէ, հիմա բայի համար լավ ժամանակներ է, թե վատ ժամանակներ է, տեսեք, ես չեմ համագործակցում հիմա, լավ ժամանակներ է, չէ՞, իրանք իրանց համար ընտրված, հանգիստ, ինչ ուզում անում են, մարդիկ թքում են մարդկանց վրա եւ այլն, այնպես շատ ապահով են իրենց զգում, բայց ես չեմ ուզում համագործակցեմ իրենց հետ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ իրենք սխալ ուղու վրա են, եւ ընդհանրապես կուսակցություն հասվածը դա ոչ ընտանիք է, ոչ չգիտեմ ինչ, անձնական հարաբերությունների մի տեղ է, կուսակցությունը դա գաղափարների շուրջ հավաքված մարդիկ են, եւ եթե դու տեսնում ես, որ այն գաղափարները, որի շուրջ դուք հավաքվել եք արդեն շեղված են եւ տեղտեղ ընդհանրապես գոյություն չունեն, կարծում հակառակը դու ինքդ քեզ կարող է արդեն զգաս, որ ինքդ քեզ ես դավաճում եւ քո սկզբունքներին ես դավաճում։
Ավական ընտրությունների մասին դեռ խոսենք, այժմ այն իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ղարաբաղի պաշարումը շարունակվում է եւ հումանիտար իրավիճակն այստեղ վատթարանում է ամեն նոր օրվա հետ եւ այս ամենին զուգահեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն մի քանի օր է ինչ սկսել են պնդել, թե պաշտպանության բանակում ծառայող հայաստանցիները իբր սկսել են լքել Լաչինի անցակետով Լեռնային Ղարաբաղը, որպես ապացույց ադրբեջանական կողմը անցակետում արված հատուկ են լուսանկարները հրապարակում, որոնցում քաղաքացիական հագուստով միջին տարիքի տղամարդիկ են պատկերված անցակետով անցնելու, ալա անցակետը հատելու իրենց հերթին սպասելիս։ Ստեփանակերտում սակայն պնդում են այդ տղամարդիկ պաշտպանության բանակի հետ որևէ կապ չունեն, դրանց մի զգալի մասը Ղարաբաղյան տարբեր հանքերում աշխատող հայաստանցի բանվորներ են, որոնք ավելի քան 9 ամիս է ինչ չեն կարողանում տուն վերադառնալ։ Լսենք Աստղիկ Վեդերյանին։
Ադրբեջանցիները հայտարարում են, օրերս ուսանողների անվան տակ մեջբերեմ հայ անջատողականներ են լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ստեփանակերտից այս պնդումը սուտ եւ մանիպուլյացիա են որակում, վստահեցնելով Հայաստանի որևէ քաղաքացի Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող չէ։ Բաքու TV-ին 2 օր առաջ հրապարակած ռեպորտաժում պատմում էր, թե իբր ուսանողների անվան տակ մեջբերեմ հայ անջատողականները Հակարիի ադրբեջանական անցակետով անցել են Հայաստան։ Անջատողականները ադրբեջանցիները համարում են Արցախի պաշտպանության բանակում ծառայողներին, ու պատերազմից հետո Հայաստանից պահանջում դուրս բերել իր 10,000 զինվորականներին Ղարաբաղից։ Ադրբեջանցիները թվեր են հրապարակել, թե ամսի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղը լքած 183 հոգուց 155-ը հայ Հայաստանի քաղաքացիներ են, 26-ը Ռուսաստանի, 2-ը Ուկրաինայի։
Քանից Արցախի իշխանությունները ու Հայաստանի իշխանությունները հստակորեն հաստատել են, հավաստիացրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակիչ Արցախում զինծառայություն չի իրականացնում։
Իշխանամերձ Բաքու TV-ին պնդել է, թե Ղարաբաղից Հայաստան բացառապես տղամարդիկ են գալիս, բայց կադրերում երևում է և կին, և երեխա։ Իդեպ ռեպորտաժում օգտագործել են ոչ թե տեսանկարահանված կադրեր, այլ լուսանկարներ, որոնք 2 օր է գրեթե նույնանման մեկնաբանություններով ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներով են տարածվում։ Արցախի պետնախարարի խորհրդականի պաշտոնից օգոստոսի 31-ին հրաժարական տված Արտակ Բեգլարյանը ազատությանն ասաց, գոնե այն ժամանակ, երբ պաշտոնավարում էր, տեղյակ է եղել ցուցակների մասին։ Վերջին տեղափոխության մասին պաշտոնական մարմիններից է ճշտել։ Դուրս եկողները Արցախի լիակատար շրջափակումից հետո աշխատանքը կորցրած շինարարներ են, հանքի աշխատողներ ուսանողներ Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Ահա թե ինչու են նկարներում մեծամասնամբ տղամարդիկ։
Օգոստոսի 28-ին 3 ուսանողի առևանգումից հետո դադարեցվել են այդ տեղափոխությունները։ Հիմա վերականգնվել են, բայց մինչև վերականգնումը հերթում բավականին շատ մարդ սպասում էր։ Օրինակ, Հայաստանի հաշվառում ունեցող անձինք, որոնք աշխատանքային նպատակներով ժամանակին Արցախ էին եկել, այստեղ աշխատում էին, շինարարությունում, հանքարդյունաբերությունում, տարբեր ոլորտներում, մնացել էին այստեղ ու չէին կարողանում տեղափոխվել։ Նաև Արցախի բնակիչները, ովքեր ընտանիքների վերամիավորման խնդիր, ընտանիքի մասը Հայաստանում է, կամ հրատապայլ հարցերով տեղափոխման խնդիր ունեն։
Բեգլարյանի տեղեկություններով ադրբեջանցիները տարածում են սեպտեմբերի 13-ի լուսանկարներ, այդ օրը մարդկանց ուղեկցել են ռուս խաղաղապահները։ Նախկին պաշտոնյայի խոսքով Ադրբեջանը շարունակում է արգելել Հայաստանից Արցախ մարդկանց տեղափոխումը։
Հարյուրավոր մարդիկ սպասում են անմիջապես տեղափոխման, իսկ հազարավոր Արցախի բնակիչներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում, ուզում են գալ Արցախ, բայց չեն կարողանում։ Կարմիր խաչը միայն ուժառուներին է անում եւ դերում։ Կարմիր խաչին թույլ չեն տալիս ընտանիքների վերամիավորման եւ այլ նպատակներով բերել, իսկ ռուս խաղապահներին էլ թույլ չեն տալիս ընդհանրապես մարդ բերել Հայաստանից Արցախ։ Եվ շատ հստակ է ադրբեջանական կողմի միտումը, որ ցանկանում է փոքր քայլերով ամբողջական էթնիկ զտմա եւ դեպորտացիա ենթարկել։ Հաստատ Արցախի բնակիչը կարող է տարբեր հիմնավորում մեր հաշվի առնելով դուրս գալ Արցախից, բայց չի կարողանում վերադառնալ Արցախ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, նախորդին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունեցող 100-ից ավելի ընկերությունների և անհատների դեմ, նրանց մեղադրելով Մոսկվայի դեմ սահմանված սանկցիաները շրջանցելուն ուղղված գործողություններին աջակցելու մեջ։ Պատժամիջոցների սև ցուցակում են հայտնվել նաև թուրքական որոշ ընկերություններ, ինչպես նաև Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Փորձագետների կարծիքով այդ քայլը կարող է սրել Անկարայի և Վաշինգտոնի վերջին ամիսներին որոշակիորեն ջերմացած հարաբերությունները։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ ամերիկյան կողմի այս քայլը կարող է կրկին հարվածել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության բազմաչարչար գործընթացին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի պատժամիջոցներից խուսափելուն աջակցելու համար թուրքական ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները չպետք է բացասաբար ազդեն ՆԱՏՕ-ին միանալու Շվեդիայի հայտի վրա, հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով, որ պատժամիջոցները որևէ կապ չունեն Շվեդիայի անդամակցության հետ և չպետք է ազդեն այդ գործընթացի վրա։ Բայդենի վարչակազմը 3 հայտարարեց նոր պատժամիջոցների մասին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների բավական ուշագրավ ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնը հուսով է, որ Անկարան կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, երբ հոկտեմբերի սկզբին Թուրքիայի խորհրդարանը վերսկսի աշխատանքները։
Մենք կառուցողական ջերմ հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի կառավարության հետ, նրանք մեր կարևոր դաշնակիցն են։ Նախագահը ոչ վաղ անցյալում հանդիպել է նախագահ Էրդողանի հետ և հանդիպումից հետո վերահաստատել է այդ մոտեցումը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Թուրքիայի հետ և հայտարարում ենք, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կարևոր է Շվեդիայի համար և պետք է տեղի ունենա որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ մենք ընդունում ենք նախագահ Էրդողանի հավաստիացումները, որ դա տեղի կունենա։ Մենք ոչ մի կապ չենք տեսնում այդ երկու գործընթացների միջև։ Չենք կարծում, որ այդ պատժամիջոցները պետք է ընդհանրապես որևէ ազդեցություն ունենա անդամակցության վրա։
Նոր պատժամիջոցների թվում, որ ներառում են ավելի քան 150 ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց, կան նաև 5 թուրքական ընկերություններ, որոնք ըստ պետ դեպարտամենտի բեռնափոխադրող նավագնացության հետ կապված և առևտրային ընկերություններ են։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, այդ ընկերությունները Ուկրաինայի դեմ պատերազմ վարող Ռուսաստանին օգնել են շրջանցել պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի պաշտոնության նախարարության հետ կապված նավերն են վերանորոգել և օգնել են երկակի նշանակության ապրանքներ մատակարարել։ Մասնավորապես թուրքական ընկերություններից մեկը պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ընկերություններին տևական ժամանակ մատակարարել է ռազմական անօթաչուների արտադրության համար անհրաժեշտ պահեստամասեր, իսկ մյուսը չափիչ սարքավորումներ և սենսորներ։ Denkar Ship Construction ընկերությունը պատժամիջոցների տակ է հայտնվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նավերը վերանորոգելու համար։ Եվս երկու ընկերություն և այդ ընկերություններից մեկի սեփականատեր Իլքեր Դոգրույոլի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել ամերիկյան և եվրոպական արտադրության էլեկտրոնային բաղադրամասեր Ռուսաստան մատակարարելու համար։ Թուրքական կողմից ամերիկյան պատժամիջոցները դեռ չեն մեկնաբանել։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների տակ է հայտնվել նաև Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Պարցխալաձեն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանի և Վրաստանի քաղաքացիություն ունեցող օլիգարխը պատժամիջոցների թիրախում է հայտնվել Ռուսաստանի շահերից ելնելով Վրաստանի հասարակության և քաղաքականության վրա ազդելու համար։ Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ ուսումնասիրություն է սկսել այս առիթով, իսկ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ Պարցխալաձեն պետական կառույցների հետ վերջին 10 տարում որևէ կերպ չի առնչվել։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, Պարցխալաձեն գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրել է 2013 թվականին շատ կարճ, 1 ամսից մի քիչ ավելի ժամկետով և հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ նրան մեղադրել են նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին գիշերով կալանավորել վայրից դուրս բերելու և նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի դեմ ցուցմունքներ կորզելու նպատակով սպառնալու համար։ Բացի այդ, պարզվել է, որ վերջինս Գերմանիայում դատապարտվել է իր խոսքով ոստիկանին դիմադրելու համար, իսկ վերացական ընդդիմության պնդմամբ կոշիկներ գողանալու։ Բարձխալաձեյանը բազմիցս հիշատակվել է նաև այլ աղմկոտ պատմություններում եւ կոռուպցիոն սկանդալներում։ Պետք քարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, որ Վրաստանի քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները չեն ազդում Վաշինգտոնի եւ Թբիլիսիի հարաբերությունների վրա եւ որ իրենք աջակցում են Վրաստանին եւ ցանկանում են Վրաստանը տեսնել Եվրատլանտյան ընտանիքի լիիրավանդամ։ Պետ դեպարտամենտի տվյալներով Բարձխալաձեյին են պատկանում երկու ռուսաստանյան խորհրդատվական ընկերությունների բաժնի մասեր։ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցները նշանակում են, որ նահանգները արգելափակում այդ ցուցակում հայտնված անձանց բոլոր ակտիվները, արգելափակվում են նաև փոխանցումները նրանց հետ կապված անձանց կամ ընկերություններին։
Այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի մասին 5-7-3-ին պաշտոնական Կիևը հայտարարեց ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում արձանագրված առաջխաղացումների մասին։ Խոսքը մասնավորաբար Բախմուտից հարավ գտնվող Անդրեևկայի մասին է, գյուղ, որի համար համառ մարտերը շարունակվում էին արդեն մի քանի ամիս։ Հետաքրքիր դեպ այն է, որ Անդրեևկայի գրավման մասին առաջինը հայտարարեց Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Ժամեր անց, սակայն, ռազմաճակատի այդ հատվածում կռվող ուկրաինական բրիգադը հերքեց տեղեկությունը, ինչը ստիպեց Մալյարին վերախմբագրել իր հայտարարությունը, հայտարարելով, թե գյուղի տարածքում մարտերը շարունակվում են, և միայն կեսգիշերին մոտ ուկրաինական գլխավոր շտաբը հաստատեց Անդրեևկայի հանդեպ վերահսկողություն հաստատելու փաստը։ Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումներին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահը կրկին հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցությունների, բայց դրանց պատրաստ չէ ուկրաինական կողմը։
Мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо.
Մենք երբեք չենք մերժել բանակցությունները, եւ եթե մյուս կողմը ցանկանում է դրանք, ապա ողջունելի է, բայց թող դրա մասին ասեն հստակ, ինչպես հիմա ես եմ ասում, բայց մենք չենք լսում բանակցությունների հետ կապված որևէ բան մյուս կողմից։
Ստույց ստորնա միջոց не слышим.
Ումինչ Պուտինը սա հայտարարում էր Բելարուսի նախագահի հետ հանդիպմանը, ուկրաինական կողմը հայտարարեց Կլիշևկա գյուղը ազատագրելու մասին։ Առավոտյանը Ուկրաինայի զինվորացուժերի գլխավոր շտաբը հաստատեց Բախմուտի մերձակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղի գրավումը։ Հարցակողական գործողությունների ընթացքում պաշտպանական ուժերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Կլիշևկայի շրջանում եւ գրավել են Անդրեևկան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անդրեևկան Բախմուտից հարավ գտնվող առանցքային բնակավայրերից է, որի համար պայքարը շարունակվում է արդեն մի քանի ամիս։ Ուկրաինայի զինվորացուժերը նշել են, թե Անդրեևկա ազատագրումը կբարելավի ուկրաինական զորքերի մարտավարական դիրքերը եւ հնարավոր կդարձնի շրջափակել եւ դուրս մղել ռուսական բանակի ստորաբաժանումները։ Անդրեևկան Բախմուտի մերձակայքում ուկրաինացի զինվորականների կողմից ազատագրված առաջին բնակավայրն է, որը Գառնանը Վագների ջոկատների մասնակցությամբ երկար գրոհից հետո անցավ ռուսական վերահսկողության տակ։ Ամռան սկզբից ուկրաինացի զինվորականները փորձում են շրջափակել Բախմուտ քաղաքը եւ մասնավորապես գրավել Կլիշևկայի տարածքում գերիշխող բարձունքները։ Անդրեևկան գտնվում է ավելի հարավ եւ Բախմուտից ավելի հեռու։ Ռուսաստանի մի շարք ռազմական տելեգրամալիքներ դերևս չորեքշաբթի հայտնել են, որ ռուս զինվորականները լքել են ինչպես Անդրեևկան, այնպես էլ հարևան Կլիշևկա։ Նրանք, սակայն, պնդում էին, որ ավերված այս երկու բնակավայրերն էլ գտնվում են այսպես կոչված գորշ կոտում, այսինքն դրանք ոչ ոք չի վերահսկում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Անդրեևկայի գրավման մասին տեղեկությունը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է։ Միայն շեշտել է իր ամենօրյա զեկույցում, որ Կլիշևկայի մոտ ռուսները ետ են մղել ուկրաինական կողմի գրոհները։ Մինչ Անդրեևկան գրավելը ուկրաինական ուժերը մտել էին նաև Օպտնեի գյուղ, սա էլ Դոնեցկի մոտ է։ Ուկրաինական հակահարձակման հետ մեկտեղ ռուսները փորձել են սեփական հարձակումն անցկացնել Դոնեցկի մարզում, սկսել են ակտիվորեն գրոհել ուկրաինական դիրքերը Մարինկայի եւ Ավդիևկայի մոտ եւ ավելի շատ կրակել ուկրաինացի զինվորականների ուղությամբ, բայց չնայած սրան Ուկրաինայի զինվորացուժերին հաջողվել է ռուսական բանակին դուրս մղել Օպտնեի գյուղի մի հատվածից, որը գտնվում է Դոնեցկի օթանավակայանի հարևանությամբ։ Ուկրաինացի զինծառայողները պատմում են, թե ինչպես են առաջ գնում ուկրաինական ուժերը։
Այո, կա առաջխաղացում, կա հաջողություն, բայց մենք այդ հաջողությունը դժվար մարտերով ենք հասնում, թշնամին հենց այնպես չի նահանջում։
не здає якісь позиції. Доводиться прямо.
Մինչ արևմտյան փորձագետները վերջի շաբաթներին ակտիվորեն գրում էին, թե ուկրաինական հակահարձակումը հարավում, որը համարվում էր հիմնական ուղղությունը հակահարձակման, դանդաղել է ուկրաինացի զինվորականները հաջողություններ են արձանագրում արևելյան ճակատում։ Ամեն դեպքում իրավիճակը ճակատում մնում է լարված, կատաղի մարտերը չեն դադարում ոչ արևելքում, ոչ էլ հարավում։ Ռուսական ուժերն էլ շարունակում են ուժգին ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Խերսոնի մարզում ուկրաինական իշխանությունները հայտարարել են պարտադիր տարհանման մասին։ Ուկրաինական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պրակուդինը կոչ է արել երեխաներ ունեցող ընտանիքներին թողնել ռմբակոծվող բնակավայրերը։
Здоровья бажаю. Провів чергове засідання Ради оборони Херсонщини.
5-7-ի Խերսոնի շրջանի պաշտպանության խորհուրդը որոշել է հայտարարել ռուսական բանակի կողմից մշտապես գնդակոծվող առաջնագծի շրջաններից երեխաներ ունեցող ընտանիքների պարտադիր տարհանման մասին։ Սիրելի ծնողներ, վտանգի մի ենթարկեք ձեր երեխաներին։ Էվակուացիա, մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ նոր վայր մեկնելու եւ հաստատվելու հարցում։
Ռոդին զիտմի ս небеспечних населених пунктів։
Երեք Ուկրաինայի դատախազությունը հայտնել է, որ Խերսոնի շրջանի գյուղերից մեկում ռուսական արկից 6-ամյա տղա է զոհվել, իսկ նրա 13-ամյա եղբայրը եւ եւս 3 մեծահասակներ վիրավորվել են։ Ռուսները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, այս գիշեր հարվածի տակ էին նաեւ երկրի արևմտյան առաջնագծից 100-ավոր կիլոմետր հեռու շրջանները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին կրկին Երևանի ավականում դրությունների ավարտվող քարոզարշավի մասին այս պահին շարունակվում է քաղաքացիական պայմանագրի երթը Էրեբունու թանգարանից դեպի քաղաքապետարան։ Սա նույն երթն է, որի մասին պատմում էինք ծրագրի սկզբում։ Հիշեցնեմ, դիտորդները հայտարարել են, որ այս երթին մասնակցելու համար քաղաքացիական պայմանագիրը ավտոբուսներով երթի մեկնարկի վայր էր տանում քաղաքապետարանի և թաղապետարանների ենթակայության տակ գտնվող հաստատությունների աշխատակիցներին, քաղաքացիական պայմանագրից բնականաբար այս պնդումները կտրականապես հերքում էին։ Իշխող կուսակցության այս պահին շարունակվող երթի մասին պատմում է Նանես Ահագյանը։
Գևորգ, ես հենց հիմա հետևում եմ քաղաքացիական պայմանագրի հրավիրատիացին, նրանք Էրեբունի թանգարանի հարակից տարածքի երթով շարժվում են դեպի քաղաքապետարանի հարակից տարածք, որտեղ տեղի է ունենալու ըստ ամփոփիչ քարոզարշավն ամփոփող հանրահավաքը, քան որ այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է։ Երթին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության բազմաթիվ անդամներ, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ եւ ոչ անդամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց մի քանիին ես հարցրեցի, թե ինչ պատճառով են մասնակցում երթին։ Նշում են, որ ցանկանում են սատարել իրենց քաղաքական թիմին եւ համարում են, որ այս ընտրությունը եւ Երևան քաղաքի խնդիրների եւ հարցերի մասին է եւ տեղական ինքնակառավարման ընտրություն է, ինչպես նաեւ քաղաքական ընտրություն է։
Բան Գրիգորյան, դուք ինչ եք միացել այսօրվա երկրին։
Միացել եմ, որպեսզի քաղաքացիներից խնդրենք մանդատ մեզ տան, որպեսզի շարունակենք այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք 2018 թվականից սկսած մեր քաղաքական թիմը կատարում է։
Մրցակիցներից որոշները նշում են, որ այս ընտրությունները պիտի մարդիկ գնան եւ իրենց կամքը արտահայտեն Արցախի հարցում։ Նշում են, որ դուք ամբողջ գործընթացը դեպի կորցանում եք տարել եւ այլևս հնարավոր չի որևէ բան անել այդ դրանքներ ինչպես կան։
Ընդհանրապես 2021 թվականին բոլոր հարցերի վերաբերյալ քվեարկություն է եղել։ Ի նկատի ունեմ 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները եւ միանշանակ է, որ հանրությունը հենց այդ քննարկման ժամանակ է բոլոր այդ հարցերի պատասխանը տվել։ Նման քննարկման հաջորդ փուլը կլինի 2026 թվականին։
Երթի ընթացքում շարունակ բարձրախոսով խոսում են քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, նա ողջունում է երթի ոչ միայն մասնակիցներին, այլև փողոցի անցորդներին, տրանսպորտում գտնվող մարդկանց, ասում է, որ մենք սիրում ենք բոլորին, ոչ միայն մեր ընտրողներին, այլև մեր ընտրողներին։ Նշում է, որ այս ընտրությունները ոչ միայն այն մասին է, թե ինչ բակերում են խաղալու երեխաները առաջիկա տարիներին, այլև այն մասին է, թե ինչ քաղաքական ընտրություն են կատարում երևանցիները։
Մոտ 1 տարի պատտվել է եղել են բոլոր վարչական շրջաններում, Էրեբունիում եղել են գրեթե բոլոր թաղամասերում, եղել են Մուշատանում, եղել են ամենահեռավոր տեղերում, որտեղ որ ժողովուրդը նույնիսկ ասում է, որ մեզ մոտ անհասկանալի է։
բացի մինչև այս պահը գոնե ելույթ ունեցողներ չեն եղել։ Իտեպ նաև նշեմ, որ ես այս մեկ ժամվա ընթացքում երթի մասնակիցներին էլ փորձեցի հարցեր ուղղել եւ հասկանալ ովքեր են, ինչու են եկել, հաշվառելով դիտորդների բարձրաձայնած մտահոգությունները, որ մարզերից հնարավոր է մասնակիցները եկել։ Ինձ օրինակ հանդիպեցին մարդիկ, որոնք նշեցին, որ այո, մենք Երևանի բնակիչ չենք, եկել ենք Գորիսի կամ այլ քաղաքների, բայց հայտարարում էին, որ իրենք քաղաքացական պայմանագրի անդամներ են, ընտրողներ են եւ եկել են գտնվելու իրենց քաղաքական թիմի կողքին։ Երբի ընթացքում տարբեր վարչական շրջաններին հասնելիս, խմբով մարդիկ են միանում երբին, ինչպես նկատեցի, հիմնականում տղամարդիկ, նրանց շրջանում էլ փորձեցի պարզել, թե ինչի են միանում երբի, նշում էին, որ սատարում են քաղաքացական պայմանագրի, ինչպես նաև հետաքրքրվում էին արդյոք մասնավոր թե պետական ոլորտի աշխատողներ էին, նկատի նշում էին, որ մասնավոր։
Մալաչիա Սեբաստիա համայնքից։
Ինչու եք մասնակցում երբին։
Դե այս պատի անեք։
Պետական աշխատող եք թե թոշակառու։
Թոշակառու։
Անտրելու եք Ավինյան։
Անպայման։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։